Bună seara, bine ați venit. Mare bucurie să fim aici la Institutul Biblic. Haideți să deschidem cu o rugăciune. Salutăm și oamenii prețioși de pe internet care sunt aici. Bună seara. Dumnezeu vă iubește. Îl avem cu noi aici pe Klaus. E bucuros că a venit să fie cu noi un pic. Dar după aceea îl trimitem înapoi acasă. La familie. Acolo e locul lui. Aici numai în vizită. Nu îl primim prea mult. Îi facem vânt să plece în Ucraina. Doamne, mulțumim pentru seara asta. Mulțumim că suntem aici. Mulțumim că l-avem și pe Klaus. Binecuvântează-l pe el și familia lui. Și vrem să ne rugăm în seara asta și pentru Arpi, Doamne. Te rugăm să-l vindeci complet. Te rugăm pentru tomograful pe care îl va avea mâine, Doamne, la abdomen. Te rugăm să iasă totul bine și să poată să plece din spital cât mai repede. Mulțumim că ești cu noi și ne-ai pregătit ceva foarte, foarte bun în seara asta. Mulțumim. Amin, amin. Haideți, dragi frați și surori, să începem cu un cântec, așa, în forță. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1, știu că nu sunteți pregătiți, dar Dumnezeu e aici și îl lăudăm pe El. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L și voi de pe internet cântați cu noi, vă rog frumos. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Înainte Iisus, înapoi e lumea. Înainte Iisus, înapoi e lumea. Înainte Iisus, înapoi e lumea. Și înapoi eu nu voi da. Și înapoi eu nu voi da. Vreau să începem cu o poveste adevărată, o istorie adevărată din India. Istoria lui Pastor Sutta. Și e o istorie extraordinară. O să încerc să traduc în timp ce se întâmplă, ce se întâmplă pe video. E o istorie scurtă, o mărturie scurtă despre el și mă încurajează. Asta e în inima acestor oameni din diferite locuri. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Și asta mă unge la inimă, mă încurajează să merg cu Dumnezeu. Așa că haideți pentru câteva minute să vedem ce se întâmplă aici în India. Adevărată.
Today we are celebrating the engagement of a young couple.
Ei sărbătoreau. Stați numai un pic așa.
That is until this Christian return.
Să vedem cum să facem noi.
Celebrating the engagement of a young couple in our village.
Unia unei familii tinere de la noi din sat.
That is until this Christian returned.
Până când acest creștin s-a întors.
4 days ago he came into our village trying to convert us, telling everyone about this Jesus.
Sat, spunându-ne despre Isus, încercându-ne să ne convertim. I-am zis să nu se mai întoarcă în sat. Iată el e aici.
Când ce ora?
Ce se întâmplă aici?
कई बार मना किया हमने कि प्रभु यीशु का प्रचार हमारे गांव में ना करें, लेकिन वो मना करने के बाद नहीं माना और हमने उसको बहुत मार दिया। ये हमें नहीं मालूम हो रहा है कि वो जीवित है या कि मर चुका है।
तो आप जाइए उसको देखिए, उठिए ना।
दूते त्रेबे सदरी पिच।
दूते काम क्यों किया?
दूते दुपहिया।
इनके साथ क्या करेंगे?
अगर इसका परमेश्वर सच्चा है और हम इसे जाने देंगे,
Sutta did recover. And 4 days after leaving our village, he came back again.
Statul nostru,
now my wife and I follow Jesus.
Acum eu și soția mea urmăm pe Iisus și Suta este păstorul nostru.
When you pray for the persecuted,
când te rogi pentru cei persecutați, aduceți-vă aminte și pentru cei care persecută. Poate pentru ei va fi singurul mod în care vor vedea dragostea lui Dumnezeu. Eu sunt un om simplu și fără rugăciune nu sunt nimica. Pastor Suta, 25 de ani. Foarte încurajat și bucuros de oamenii lui Dumnezeu. Eu propun mâine să ne întâlnim cu pastor Suta, să mergem într-un sat care știe el. Mergem să vizităm satul Hindus. Da, e extraordinar. Un tânăr de 25 de ani care îl urmează pe Iisus și merge într-un alt sat să vorbească despre Domnul Iisus. În ciuda amenințărilor, în ciuda oamenilor care se împotrivesc, el merge pentru Iisus Hristos. Așa mergeau și primii creștini și așa merg și astăzi creștini în unele țări pentru Iisus Hristos. Asta ne arată că e ceva adevărat, se întâmplă în inima oamenilor. Există o transformare, o schimbare. E o încurajare să vedem mesajul lui Iisus Hristos. Nu ne trebuie școală multă. Avem Duhul Sfânt, avem Biblia și Institutul Biblic e un mic ajutor în viața noastră de a merge și a continua cu Iisus Hristos. Aici, la noi, în România, avem libertatea să vorbim despre Iisus Hristos. Dar sunt și aici împotriviri, sunt și aici descurajări. Și ce ne motivează, ce ne încurajează să mergem cu Dumnezeu? Ce, în același timp, să vedem în viețile noastre ce ne oprește? Ce să descoperim strategiile diavolului când el aduce frică în inima noastră, să nu îndrăznim să vorbim de Dumnezeu, să ne fie frică. Și o să vedem astăzi diferite lucruri care ne împiedică, ne descurajează și ne frânează din a îndrăzni să vorbim despre Iisus Hristos. Un verset pe care vi l-am adus astăzi din Fapte 2:42. Ce făceau ucenicii în Fapte 2:42? Stăruiau în învățătura apostolilor. Asta era un lucru foarte important. Și asta se întâmplă imediat, e versetul după versetul 41, când la mesajul pe care l-a dat Petru, 3.000 de oameni s-au întors la Dumnezeu. Într-o singură zi, 3.000 de oameni l-au primit pe Iisus Hristos. Și după aceea, următorul verset spune, acești ucenici, ei stăruiau, continuau în învățătura apostolilor. Erau oameni care erau învățați, se lăsau învățați, se adunau. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, 1. 2. În părtășia frățească, deci erau împreună, aveau părtășie unii cu alții, aveau învățătură din partea apostolilor, după aceea aveau părtășie unii cu alții, în părtășia frățească. 3. În frângerea pâinii, luau cina Domnului, își aduceau aminte de patimile lui Hristos, de moartea și învierea lui, în frângerea pâinii și 4. În rugăciuni. 4 puncte importante ale bisericii din Faptele Apostolilor și 4 puncte importante care n-ar trebui să lipsească din nicio biserică. Învățătura apostolilor, să continuăm în învățătura apostolilor. 2. Părtășia frățească, da, trupul lui Hristos, adunările, întâlnirile, timpul care îl petrecem împreună. 3. Frângerea pâinii și 4 momente de rugăciune în care împreună ne rugăm pentru cineva, pentru ceva, pentru o anumită situație. Foarte încurajat de Dumnezeu, de apostol, de ucenici, de biserică. Și e pentru noi o o prioritate în viață, să-L urmăm pe Dumnezeu. În Proverbe 16 cu 10 e un proverb extraordinar care mă încurajează foarte mult. Asta e numai pentru oamenii fericiți. Klaus, vrei să fii fericit? Întrebare. Domnul Sandor, vreți să fiți fericit? Ionela, vrei să fii fericită? Emi, vrei să fii fericit? Mihai, vrei să fii fericit? Vali, vrei să fii fericit? Iată un sfat din partea lui Dumnezeu. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Cine rumegă, cine meditează la cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea. Oamenii aceștia erau în învățătura apostolilor. Aveau scripturile vechi, Vechiul Testament, atunci se scria Noul Testament, dar ei se gândeau la profețiile din Vechiul Testament, la istoria poporului Israel, la minunile lui Dumnezeu, la David, la tot ce știau despre Moise, despre Noe, despre Avraam și despre profeți, și ei aveau învățăturile și acum prin apostoli primeau învățăturile despre Hristos. Urmau evangheliile, cum Domnul Iisus Hristos a venit, ce a făcut. Fiecare povestea, apostol, cum a fost viața cu Iisus Hristos, cum Iisus Hristos a murit, a înviat. Și oamenii ăștia, unii au fost prezenți, știau de toate lucrurile astea, alții nu știau. Și atunci le auzeau prima dată. Cine cugetă la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Și după aceea urmează, cine se încrede în Domnul, este un om fericit. 16 cu 10. Nu, 16 cu 20. Da? 20? Ia, hai să verificați voi cine are posibilitatea. 16 cu 20. Da, 16 cu 20 cred că este. Proverbe 16 cu 20. Cine cugetă la cuvântul Domnului. 16 cu 20. Cine cugetă, cine meditează, cine rumegă cuvântul lui Dumnezeu și după aceea cine se încrede. E o alegere. Ce vrei să faci în viața ta? La ce vrei să te gândești? În cine vrei să te încrezi? Și găsești fericirea. Pastorul Suta a găsit fericirea. Un om care a găsit fericirea și vrea să o împărtășească și cu alți oameni pentru că erau nefericiți. El din cultura hindusă știa ce viață nefericită duc oamenii, cum se închină la diavol, tradițiile lor, obiceiurile lor. Și sunt multe locuri ca acestea în lume, în care oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Sunt mulți oameni care în țările creștine și în Europa nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar gândiți-vă la oamenii aceștia care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu. Și un aspect important al plantării de biserici este evangelizarea. Este comunicarea Evangheliei, este a vorbi cu oamenii. Și Dumnezeu ne învață să vorbim. Ne învață să găsim momente, ocazii, cum să vorbim. De asemenea, învățăm să-i ascultăm pe oameni. Uneori îi lăsăm pe oameni să vorbească mai mult ei și noi mai puțin. Și în timp ce îi ascultăm pe oameni, Dumnezeu ne dă înțelepciune și ne arată ce să le spunem. Descoperim situația lor, descoperim familia lor, descoperim nevoile lor. În timp ce ei vorbesc, Dumnezeu de multe ori ne învață să punem o întrebare, să întrebăm pe cineva un lucru și nu-ți vine să crezi ce se deschide omul respectiv și îți povestește ceva din viața lui sau... Da. Astăzi am fost la ARPI, la spital. Nu e un loc plăcut în care să mergi, dar e un loc bun în care oamenii pot auzi ceva și tu poți să vorbești cu cineva ceva și oamenii din salon să audă ce vorbești tu și oamenii să vadă și să te rogi pentru un om bolnav și oamenii să vadă lucrul ăsta. Și a fost fain. L-am vizitat pe Arpi, ne-am rugat pentru el acolo în salon, am vorbit cu el, Dar au fost și alte urechi care erau acolo prezente. Și nu știm ce se întâmplă. Poate după ce plecăm noi, îl iau pe arpi la întrebări. Băi, cine au fost ăștia? Ce? Cum? Și nu știi ce se leagă, ce se deschide, ce întrebări ridică Dumnezeu, ce înțelepciune-i dă lui arpi Dumnezeu. Dar să îndrăznim. Să îndrăznim. În fața voastră stă un om care a fost foarte timid, care nu vorbea cu oamenii, care nu-l interesa să vorbească cu oamenii. Da? Dumnezeu ne încurajează, pentru că în inima noastră ne pune o dragoste și o milă pentru oameni. Și bineînțeles că în primul rând îmi pasă de oamenii din familia mea. Dar după aceea Dumnezeu îți lărgește inima ca să-ți pese și de alți oameni. Păi îmi pasă de rudele mele. Foarte bine. Îmi pasă de prietenii mei. Foarte bine. Dar până la urmă, dar de omul ăla nu-ți pasă? Păi e un necunoscut, cine știe? Nu știu cine. Da? Dar uite, omul ăla necunoscut e fratele cuiva, e tatăl cuiva, e prietenul cuiva, e și el un om important, un suflet. Și Dumnezeu ne învață să ne pese de oameni și să comunicăm ceva, să ne împrietenim cu oamenii, să vorbim, să povestim orice. Despre orice putem vorbi, povesti. Dar prin asta căutăm să facem poduri către oameni și să legăm prietenii și să ne lăsăm folosiți de Dumnezeu. Iisus nu era ocupat să atingă masele de oameni. Da, veneau mulți, mulți oameni să-L urmeze pe Iisus, dar Iisus nu asta căuta, să atingă mii și mii de oameni. Nu avea multe metode, dar avea cuvântul vieții și vorbea. El vorbea. Când avea ocazie, Iisus vorbea. Și îl vedem pe Iisus, vorbește într-o casă, vorbește pe malul mării, vorbește în templu. El era foarte încrezător că are cuvântul lui Dumnezeu și ce spune El este foarte important. Și El spunea. Să știți că dacă noi nu realizăm cât de important e mesajul nostru, că avem cuvintele vieții, atunci nu o să îndrăznim să-L spunem. Dar când realizăm ce mesaj important avem, ce putere are Evanghelia, că e cuvântul lui Dumnezeu, noi tocmai acum ce spunem, vorbim din partea lui Dumnezeu. Sunt gândurile lui Dumnezeu, sunt planurile lui Dumnezeu, sunt metodele lui Dumnezeu de a-i mântui pe oameni. Cum? Vorbindu-le. Și nu știm ce putere are acel cuvânt să atingă o inimă. Ce putere are o rugăciune. Astăzi vorbeam cu cineva și mi-a zis persoana, zice, v-ați rugat pentru mine? Măi, ne-am rugat pentru tine. Zice că ceva s-a întâmplat, am simțit ceva. Măi, ne rugăm. Ne rugăm și Dumnezeu lucrează. Uneori nu știm. Nu vedem. Dar să știți că rugăciunea are putere. Rugăciunea are putere. Mă uitam la știri acum, dacă vă aduceți aminte de Andrew Brausen, pastorul din Turcia. L-am văzut tot aici, nu odată. Ne-am uitat aici la pastorul Andrew Brausen. Înseamnă că ne-am uitat numai cu cei care vin la rugăciune. Poate ne uităm și la el. Un pastor din orașul Izmir, fostul oraș Smirna din Biblie, care de 20 de ani e în Turcia ca păstor și eu n-am știut că omul ăsta aproape de 2 ani este închis. Când a fost lovitura aia de stat în Turcia, l-au socotit pe el terorist sau că a participat la un complot. Și pe baza lucrurilor, dar n-au găsit nimic concret, dar au presupus lucrul ăsta, că el era american și că a participat la asta și nu știu ce, și l-au închis. Și câte rugăciuni au fost în toată lumea pentru el și dădea mărturie luna trecută, în octombrie, mă uitam la știrile creștine și dădea mărturie că au fost momente în viața lui când era descurajat și nu mai avea nicio speranță. Nu știa dacă va ieși din închisoare, cât va sta acolo. Și zicea lui Dumnezeu, Doamne, eu nu rezist mult aici. Ajută-mă, dă-mi putere. Soția lui avea drept o dată pe săptămână să-l viziteze 30 de minute. După aceea au ridicat timpul ăsta la o oră. Și după aceea ea dădea mărturie că cât de greu îi era înainte să meargă să-și viziteze soțul. Când dimineața, în fiecare dimineață se trezea, cât de greu îi era să se gândească la situația în care este. Dar mergea, dar a fost, zice, am fost așa de încurajat de rugăciunile fraților din India, rugăciunile fraților din Iran, rugăciunile bisericii din China. Oamenii în toată lumea se roagă. Ne-am rugat și noi când am aflat, înainte să... Noi ne-am rugat acum numai la final. Oh, și noi ne-am rugat. Nu. Vezi, noi abia am început să ne rugăm și imediat l-au scos. Vedeți ce? Noi nu a trebuit să ne rugăm. Noi un pic ne-am rugat și imediat l-au scos. Nu știu de ce Dumnezeu pe ceilalți nu i-a auzit, dar pe noi imediat ne-a auzit. Nu, glumesc. Dar e așa de fain să fii conectat cu Dumnezeu, cu oamenii lui Dumnezeu și să ne rugăm. Și l-au eliberat. L-au eliberat acum de curând și el dădea mărturia asta, că da, n-a fost ușor în închisoare. Dar gândiți-vă cum Dumnezeu lucrează, că situația unui om devine cunoscută, oamenii încep să vorbească despre el, anumite persoane care au o anumită poziție sau influență încep să nu doar să se roage, dar să meargă și să caute ajutor. Până acolo încât președintele Statelor Unite s-a implicat în eliberarea lui acestui pastor. Și cum s-au tot discutat, dar chestia a durat aproape 2 ani, s-au tot discutat, discuții. Până la urmă au ajuns să facă, America a dat niște sancțiuni economice Turciei, nu știu, le-a oprit livrarea de aluminiu, știu ei ce să facă, ăștia să intre în faliment, s-a stricat economia Turciei, cum se zice, când moneda începe să fie o inflație, se face o destabilitate. Și au început să le taie anumite lucruri. Și cu presiuni și așa, până la urmă, iar l-au judecat, nu știu cum, și l-au eliberat. La început au vrut să le elibereze, dar la schimb să-l dea pe nu știu care turc din America, care chipurile ăla a făcut lovitura de stat și vreau să facă schimb pe schimb. În fine, dar nu au cedat oamenii ăștia și se rugau și a fost omul care, după ce a ieșit din închisoare, primul om care după ce a ieșit din închisoare, la mai puțin de 24 de ore, era la biroul Mesei Ovale din Casa Albă, împreună cu președintele și acolo în biroul ăla s-a rugat. Și a mulțumit lui Dumnezeu și a mulțumit președintelui și a mulțumit tuturor creștinilor care au contribuit și au făcut pentru eliberarea lui din închisoare. Dar a rămas o mărturie în lume printr-un om necunoscut, care nimeni nu-l cunoștea și sluja undeva în Turcia, dar Dumnezeu l-a dus în situația asta, să ajungă prizonier și ca oamenii să-l cunoască, oamenii să se roage pentru el. Și nu știm de ce Dumnezeu ne pune în unele situații și de ce ajungem în unele situații. Și cum a fost și pastorul Suta din seara asta, cine știe despre el. Dar uite, extraordinar, vreau să-l cunosc pe omul ăsta. Ne întâlnim într-o zi ne vom întâlni cu el în rai și vom zice, viața ta ne-a încurajat. Tu ai mers cu Evanghelia. Nu te-ai oprit, nu ai renunțat. Și e extraordinar, extraordinar. Deci să îndrăznim să vorbim pentru că avem cuvintele vieții veșnice. Nu e ușor să păstorești mulți oameni. Iisus avea la un moment dat 70 de ucenici cu care a petrecut timp. După aceea avea pe cei 12 apostoli. După aceea avea un grup de 3 cu care se întâlnea uneori și investea în el. Deci el nu era concentrat pe masă de oameni. Și noi să avem în viața noastră oameni o persoană, două persoane, 3 persoane, 12 persoane, 70 de persoane care să-i încurajăm. Că
cărora să le vorbim. Și Dumnezeu e Cel care ne dă oameni. Când mergem undeva, Dumnezeu ne dă un om. Dumnezeu ne dă două persoane, trei, poate 10, 70. S-a făcut o cercetare și au ajuns la concluzia că cele mai eficiente biserici sunt bisericile care au 50, 50 și ceva de oameni în biserică. Bisericile mici sunt strategia lui Dumnezeu. Lucruri se întâmplă în grupuri mici. Interesant ce unii au descoperit. Și biserica din Colose, de exemplu, în Biblie, era o biserică care se întâlnea în case. Și de multe ori oamenii se întâlnesc în case. În China, când biserica ajunge la 100 de persoane, se împarte biserica în două și se trimite un păstor, un conducător, să aibă grijă de ceilalți. Dacă au ajuns la 100, gata, nu mai stăm 100. 50, voi merge separat, noi separat. Avem nevoie de un păstor pentru acești oameni. Și biserici mici, dar biserici cu impact, încât comuniștii... V-am arătat cu China. V-am arătat vreun filmuleț cu China. Nu v-am arătat. Nici cu China nu v-am arătat. Nu? Nu țineți minte. N-am zis nimic. Ai, mă, uite, și cu China să vă arăt ceva. Și cu Coreea am arătat, dar cu China n-am arătat. Și cum Partidul Comunist din China, poate la biserică am arătat asta, Partidul Comunist din China nu de mult au început o persecuție împotriva bisericii. Și 300 de lideri și păstori au semnat public că noi nu ne lăsăm de credință, nu ne speriem de amenințări și și-au pus numele și au semnat. Adică e publică scrisoarea. Să mă vadă toți, să mă știe guvernul, să mă știe toți oamenii, toți comuniștii, toți securiștii. Eu de Iisus Hristos nu mă las și voi continua să predic Evanghelia. Și îmi iau orice risc, orice mi s-ar întâmpla, eu și 300 de păstori și lideri de biserici s-au unit în această mărturie publică și au pus-o pe internet, să o vadă toată lumea. Nu ne e frică de voi. Noi predicăm Evanghelia. Și și-au luat un risc de a fi arestați, de a fi persecutați, de a fi omorâți, de orice li se poate. Dar ei au fost foarte curajoși. Pentru că au văzut că începe un val de persecuție împotriva bisericii, pentru că sunt mai mulți creștini decât membrii ai Partidului Comunist și sunt cam un pic descurajați comuniștii de acolo, că mai ce facem? Ne pierdem membrii, toți devin creștini aici, în China. Nu știm ce planuri are Dumnezeu cu China, dar dacă biserica crește la fel, probabil că va fi țara cu cei mai mulți creștini din lume și cu cei mai mulți misionari și cu impactul cel mai mare și cine știe ce, nu știm ce vrea să facă Dumnezeu cu chinezii de lucrează așa de mult, că au fost foarte mult persecutată biserica din China, dar interesant ce se întâmplă, mă depășește, dar observ, vreau să fiu acolo, să văd lucrurile. Bisericile sau mari, mega bisericile, nu mai evanghelizează. Păi noi avem aici 10.000 de membri, biserică, nici nu mai cunoști pe oameni, nu mai evanghelizează, nu se mai reproduc bisericile astea, nu se mai fac alte biserici. E o singură biserică mare și sănătate bună, nu mai sunt ucenici, dar... Lucrurile mici pentru Dumnezeu sunt importante. Să nu disprețuim începuturile mici, lucrurile mici, grupurile mici, să nu le disprețuim. Știm că Dumnezeu lucrează. El e în mijlocul nostru. El are o strategie. Și Dumnezeu ridică oameni și echipe mici care merg la evangelizare, fac un studiu biblic, vin la Institutul Biblic, cum veniți voi, merg într-o călătorie misionară și Dumnezeu îi folosește. Un grup mic de oameni merg undeva. Și rugăciunea noastră să fie, Doamne, să fie multe biserici mici în România. Multe mici biserici în România. Ucenicia e foarte faină și foarte importantă, să petrecem timp cu oamenii, să petrecem timp unii cu alții. Nu putem să avem un impact asupra multor persoane, dar putem să avem un impact asupra câtorva persoane. Și dacă am murit, dar am avut impact asupra câtorva persoane, atunci mai bine n-am trăit degeaba. Valorează mai mult decât să fi trăit 1000 de vieți, dar să n-ai un impact asupra nimănui. Deci putem să avem un impact și o influență bună de la Dumnezeu asupra câtorva oameni. Poate numai în familia noastră, poate la locul de muncă, poate în biserică. Dumnezeu ne folosește. Avem un impact asupra câtorva oameni. Acum vreau să vă dau câteva concepții periculoase pentru oamenii misionari, oamenii care merg undeva și noi deja suntem undeva, nu mai trebuie să mergem undeva, deocamdată suntem la Brașov și suntem misionari aici, Dumnezeu ne folosește aici. De ce suntem misionari? Păi avem o misiune, avem un mesaj, avem pe cineva care ne-a trimis, suntem în misiune aici. De multe ori oamenii cad, apoi eu am doar o viață simplă, muncesc, am o familie, eu nu sunt misionar. Nu, ești într-o misiune. Oriunde ești, ești pe câmpul de misiune. Dumnezeu ți-a dat o misiune. Uneori, familia ta e câmpul de misiune, orașul tău, locul de muncă, școala ta, serviciu, am zis, nu știi, într-un grup, locul în care locuiești, să-l iei ca un loc de misiune, să te rogi. Până să te gândești să ajungi în India, zici, măi, mă rog, poate n-am făcut-o niciodată, dar merg jos la poștă, iau lista cu vecinii mei de pe scară și vreau să mă rog pentru ei. Pe unii nici măcar nu știu cum îi cheamă. Dar am 10 vecini, 20 de vecini și vreau să mă rog pentru ei. Mă rog pentru vecinul de la apartamentul 1, domnul Gheorghe, mă rog pentru familia de la apartamentul 2, mă rog pentru oamenii ăia. Uneori Dumnezeu ne descoperă situații, mai ales când ești într-o comunitate, într-un bloc, despre familii, despre vecini, despre situații și te poți ruga pentru ei. Pentru unul, pentru doi, pentru trei, dar te rogi pentru locul ăla. După aceea mergi la muncă și poate niciodată nu te-ai gândit, dar măi, ok, vreau să mă rog pentru colegii mei de muncă, mă rog pentru Ionică, pentru Roxana, pentru Marcel, mă rog pentru șeful meu, mă rog pentru colegul de birou, mă rog pentru cutare, mă rog pentru maestrul meu, mă rog pentru portarul care e acolo la fabrică unde merg și care îl întâlnesc în fiecare dimineață și zic bună ziua. Și mă rog, am un moment de rugăciune și mă rog. După aceea Dumnezeu îmi pune pe inimă, măi, dar nu m-am rugat niciodată pentru unchiul și mătușa. Doamne, mă rog pentru unchiul și mătușa mea, nu i-am mai văzut de un an de zile, nu mai știu ce fac. Mă rog pentru verișorul meu care a plecat la muncă în Spania, Doamne, te rog să-l binecuvântez, nu l-am mai văzut de 10 ani. Mă rog pentru... Dumnezeu îți dă oameni din familia ta pentru care te rogi. După aceea Dumnezeu îți dă oameni în biserica locală cu care te întâlnești poate o dată pe săptămână, poate o dată pe lună. Depinde cum vin oamenii. Te întâlnești cu oamenii și vreau să mă rog pentru omul ăsta. Uite, l-am văzut la biserică. Doamne, te mulțumesc că l-ai adus aici. Tu ai un plan și cu familia lui. Te rog, binecuvântează-l. Și te rogi pentru omul respectiv. Și ai ocazia, îi spui o vorbă bună. Mă bucur că ești aici. Dumnezeu te iubește. Nu știu, ne încurajăm unii pe alții, mă rog. Dacă ești tânăr, te trezești dimineața, cum ar fi Emi, și zice, măi, astăzi vreau să mă rog pentru tineri. Și începe și zice, Doamne, mă rog pentru Benny în dimineața asta, mă rog pentru zi, pentru Sami pe care nu l-am văzut de mult timp, mă rog pentru Eddie, Doamne, mă rog pentru Iris în dimineața asta, mă rog și pentru Naomi, mă rog și pentru Irene, mă rog și pentru Iulia în dimineața asta, Doamne, vreau să mă rog și pentru Cipri care vine la grupul de tineri acum. Și Dumnezeu îți dă și te rogi pentru tineri în ziua respectivă. Sau când Dumnezeu ți aduce aminte niște lucruri și te rogi. Ești în misiune. Ești un agent special al lui Dumnezeu. Ești în misiune. Îi cauți pe oameni. Știi că diavolul e cu ochiul pe ei. Diavolul vrea să le distrugă viața. Diavolul nu e fericit că ei vin la biserică. Diavolul. Și atunci tu ești în lupta asta a rugăciunii și în lupta a vorbi, de a vorbi cuvinte care zidesc. Nu știi ce putere va avea cuvântul pe care tu îl spui. Cuvinte care să încurajeze, care să binecuvânteze. Da. După aceea există o boală a misionarului singuratic, cum spun englezii, de Lone Ranger, cei care ați văzut Călărețul Singuratic. Mai țineți minte filmul Domnul Sandor, mai țineți minte la cinematograf Călărețul Singuratic? Era un ăsta care făcea dreptate cu pistoale, cu cai, cu cowboy, cu acolo prin vestul sălbatic, cu lupte. Ce ne plăcea nouă să ne uităm filme cu bătăi, cu împușcături. Dar era omul ăsta care făcea dreptate și salva și distrugea pe bandiți. Era un personaj pozitiv al filmului pe care toată lumea îl îndrăgea și când apărea el într-un bar și îi bătea pe aia și îi împușca pe bandiți. Și era, dar Dumnezeu nu ne cheamă să fim singuri pe câmpul de misiune. Uneori, da, sunt misionari singuri, Dumnezeu i-a folosit într-un mod extraordinar și, no. Dar e fain să fim în echipă. Vedem în Biblie că totdeauna era o echipă, măcar două persoane, era Pavel și Barnaba. Era după aceea Pavel și Sila. După aceea era Pavel cu un grup de păstori, cu un grup de bărbați. Făceau călătorii misionare și mergeau în diferite locuri și încurajau pe frați. Vizitau bisericile, predicau, evangelizau și mergeau din loc în loc și vizitau bisericile pe care le-au plantat. După un an de zile, doi ani de zile se întorceau și făceau un tur, o călătorie misionară și vizitau bisericile și petreceau timp cu oamenii aceia, îi încurajau, îi învățau. Erau în echipă. E bine să fii în echipă. Unde sunt două sau trei persoane adunate, Dumnezeu zice, eu sunt acolo și e o părtășie. Da, Dumnezeu e și când ești tu singur cu El. Dar când mai sunt câteva persoane și împreună vorbim despre Dumnezeu, se face o părtășie extraordinară. Pentru că în trupul lui Hristos, acolo unde sunt câțiva, în numele lui Iisus Hristos, este plinătatea lui Dumnezeu. Zice un verset în Efeseni că în trupul lui Hristos este plinătatea lui Dumnezeu. După aceea mai e un alt verset care spune, funia împletită în trei nu se rupe. În Eclesiastul 4:9. Unde sunt doi, trei. Și de multe ori versetul ăsta era folosit atunci când cineva se căsătorea. Și vorbeau despre funie ca despre soț, soție și Dumnezeu. Și e o funie. Dar te poți gândi și când e o mică echipă, un mic grup, câteva persoane se întâlnesc împreună. Sunt împreună în numele lui Iisus. E o funie împletită în trei. Nu se rupe. Că ne încurajăm unii pe alții. Nu e greu când nu ai o echipă, când ești izolat. Sau mai sunt oameni care sunt într-o echipă, dar au o mentalitate singuratică. Ei au planurile lor, ideile lor, nu lucrează în echipă, sunt singuri. Sunt într-o echipă, dar ei sunt singuri cu planurile lor. E fain să fim în echipă, să vorbim, să colaborăm, să ne rugăm și de asemenea să avem încredere în oameni. Că sunt unii misionari care n-au încredere în oameni. N-ai cum să construiești relații dacă nu ai încredere în oameni. Și să încredințezi lucruri oamenilor și să ai încredere. Mă, Dumnezeu lucrează în viața acestui om. Am încredere. Am încredere în acest om. După aceea, mai e o boală, boala eroului sau a super creștinului. Superman creștin. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi eu merg în țara asta, eu sunt omul pentru țara asta, eu o să schimb țara asta. Să nu gândim prea mult despre noi, că noi suntem omul cel mai important în țară și Dumnezeu pe noi o să ne folosească și noi suntem supereroi și prin noi se va întoarce tot poporul la Dumnezeu. Nu. Să fim mai degrabă, să fim mai moderați, mai echilibrați cu gândurile astea, să nu ne ridicăm pe noi. Da, Dumnezeu e mare, Dumnezeu mă poate folosi, dar da, Dumnezeu are oamenii Lui. Nu sunt eu Rambo din Biblie. Am ieșit cu un automat de la mare și bum, 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 bum și îi distrug pe toți demonii și distrug tot și eliberez orașul ăsta. Și veniseră o glumă, acum o glumă, veniseră un grup de oameni al lui Dumnezeu și au zis, am venit în țara asta să eliberăm de toate duhurile rele țara și mergeau din oraș în oraș și se rugau, spuneau o rugăciune, Doamne, distruge toate duhurile și au plecat și măi, am fost în țara cu tare și i-am eliberat de toate duhurile rele. Măi, e bine că te-ai rugat, e bine că ai mers în țara asta, dar nu gândi așa prea mult. Mă, eu m-am dus și eu i-am eliberat de toate duhurile. Am rupt toate lanțurile. Erau săraci vai de capul lor. Eu am făcut. Nu sunt eu Rambo. Nu sunt centrat pe mine. Nu am ambițiile mele personale. Știu că Dumnezeu e Cel care dă creșterea. Dar, de asemenea, Pavel spune că după ce noi vom pleca, să știți că vor veni lupi în mijlocul vostru care vor încerca să vă dezbine. Și asta e o realitate. Oameni care vin să dezbine, oameni care vorbesc negativ, oameni care caută să discrediteze pe pastorul unei biserici, pe un lider, pe o biserică, vorbesc negativ peste tot, încearcă să-i scoată pe oameni din biserică. Nu e de la Dumnezeu lucrul ăsta. Pavel zice, vor fi lupi care vor încerca să vă dezbine. Vor veni după ce noi plecăm și vor veni cu alt mesaj, vor vorbi împotriva noastră, vor vorbi împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Și erau oameni care veneau și făceau asta. Da, îndrăznim lucruri mari cu Dumnezeu și putem să cerem lucruri mari lui cu Dumnezeu în rugăciune, dar de multe ori nu vom vedea nimic. Nu vom înțelege ce se întâmplă. Vom avea rezultate puține, dar Dumnezeu lucrează adânc în inima noastră. De fapt, noi credem că mergem noi să facem o lucrare și Dumnezeu are o lucrare cu noi. Și în jurul meu nu văd mare schimbare, nu văd rezultate, dar de fapt Dumnezeu lucrează în inima mea și mă pregătește pe mine și mă formează pe mine și mă încurajează pe mine și se ocupă de mine. Și asta e extraordinar. Da, întâlnim și eroi, și creștini martiri, oameni care pentru credință sunt omorâți, sunt închiși și suntem foarte încurajați de biserica care suferă la ora actuală, biserica persecutată. Dar suntem o priveliște. Lumea ne privește, îngerii ne privesc, cei necreștini ne privesc. Suntem văzuți, suntem priviți, suntem urmăriți. După aceea mai e o boală a misionarului, a luptătorului rănit. Misionarul rănit. Ce te rănește? Păi, sunt respins. Nu sunt primit. Mă simt singur. Biserica locală nu mai mă susține. Sunt singur aici pe câmpul de misiune. Sunt singur, sunt rănit, sunt părăsit, sunt respins și se instalează o negativitate și omul vorbește din rănile lui și din frustrările lui, din nereușitele lui, din amărăciunea lui. Să nu cădem în groapa asta. Orice ni se întâmplă, nu putem fi răniți. Da, mă simt rănit, dar în Hristos sunt o făptură nouă și da, poți să rănești trupul ăsta, poți să-mi rănești sentimentele, poți să-mi zici lucruri neplăcute, dar în Hristos rămân pe poziție și merg mai departe și nu trăiesc în... Ați auzit vorba asta că uneori o vorbă e mai grea decât o palmă. Și ni se întâmplă. Cineva să ne spună o vorbă grea și mai bine omul zice, măi, mai bine mi-ai fi dat două palme decât să-mi zici vorba asta. Uneori ni se întâmplă. Dar cum a fost mesajul de ieri despre Flo, am părtășit, Florentin din București a fost aici și ne-a vorbit să putem să avem o viață grea sau decizii, dar noi să fim ușori. Și mă gândeam să n-am o inimă grea. Și primești o vorbă grea și o pui la inimă. Și acum ai o inimă grea. E ceva te apasă. E ceva în sufletul tău care cu aia te trezești, cu aia te culci și tot te gândești la vorba aia care ți-a zis-o cu tare și ai o inimă grea. Vă rog, nu trăiți cu inima grea. Inima grea îi scoate pe oameni din chemarea lor. Te deraiază. Nu mai ești pe șine, nu mai ești concentrat la credință. Mintea e ocupată cu vorba aia grea care mi s-a spus. Da, e o vorbă grea, n-ar fi trebuit să mi se spună. Dar eu sunt în Hristos. Nu trăiesc în ce îmi spun oamenii, în cum mă tratează oamenii, sunt supărat sau nu că cineva mi-a zis bună ziua sau m-a băgat în seamă sau nu m-a băgat în seamă. Asta se întâmplă cu copiii mici, da? Nici cu ei. Dar când, ca adult, nu mă supăr. Înțeleg. Îi înțeleg pe oameni și mă rog pentru oameni și oamenii au zile bune, zile proaste, oamenii au zile în care sunt încurajați, sunt descurajați, unii într-o zi te simți bine, într-o zi nu te simți bine. Nu vreau să mă las cu inima apăsată din faptul cum m-a tratat cineva, cum mi-a zis cineva. Și când mergi pe câmpul de misiune și cum l-ați văzut pe pastorul Suta, gândește-te, mergi într-un loc și oamenii ți-aruncă un cuvânt urât. Băi, pleacă de aici. Ce cauți aici? Poate zic un cuvânt urât despre tine. Băi, ce-i cu secta aia? Ce? Plecați de aici. Nu ne interesează mesajul vostru. Și oamenii încearcă să te descurajeze. Și dacă le pui la inimă, nu mai te întorci acolo. Păi oamenii ăia nu mă vor. Oamenii ăia m-au respins. Nu, la pastorul Sute au zis să nu mai cauți aici. El, după 4 zile, s-a întors din nou în sat să le vorbească la oameni. Pentru că sunt oameni care vor să audă. Și mi s-a întâmplat și mie să discutăm la evanghelizare și cineva zice, nu ne interesează. Nu vorbesc cu dumneavoastră, eu vorbesc cu oamenii care vor să audă. Da, nu-i nimica, nu mă interesează să vorbesc cu persoana care nu e interesat, dar vorbește negativ și măi, aveți grijă că vă zice ceva. Nu mă interesează să vorbesc. Eu vreau să vorbesc cu omul ăsta care vrea să audă, cu persoana asta. Și Dumnezeu ne dă oameni care vor să audă. Când în Fapte 17 cu 17 am vorbit un pic, cred că data trecută, dar e ceva extraordinar. Haideți că mai facem asta cu Fapte 17 și luăm o pauză. Fapte 17 cu 17. Era Pavel singur în Atena. Și aștepta echipa. Da? El era singur. Acum trebuia să vină echipa, mai trebuiau să vină câțiva prieteni de-ai lui. Și el, în timp ce era acolo și îi aștepta, îi se întărâta Duhul la vederea acestei cetăți plină de idoli. În versetul 16. Și în Fapte 17:17 spune Pavel, în sinagogă stătea deci de vorbă cu iudei și cu oamenii temători de Dumnezeu. Deci el mergea la sinagogă ca și evreu și acolo stătea de vorbă cu oamenii temători de Dumnezeu și cu oamenii care veneau la sinagogă. Dar zice, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceea pe care îi întâlnea. Deci Pavel singur în Atena, ce să facă în Atena singur? Păi putea să viziteze orașul, se oprea la o cafea, la un restaurant. Mergea, da, poate se oprea, își lua ceva de mâncare, dar el avea mai mult în viața lui. Măi, dar până vin oamenii ăștia, ce să fac? Măi, uite, e o sinagogă. S-a oprea pe cineva pe stradă. Bună ziua, e vreo sinagogă aici în Atena? Oh, da, uite, pe strada cu tare e o sinagogă. Și Pavel a descoperit sinagoga și mergea la sinagogă când era program și vorbea cu oamenii temători. Avea o autoritate și o poziție de care se folosea. El când mergea undeva zicea, sunt din neamul lui Beniamin, sunt fariseu de farisei, sunt circumcis în ziua opta și tot ce... Și când intra în sinagogă, wow, Pavel e aici, un fariseu din Ierusalim, crescut la nu știu ce școală în Tars, l-a avut pe Gamaliel ca și învățător. Avea ce să-i învețe. Dar el era acolo și îi învăța și despre Hristos. Căuta să-L aducă pe Hristos evreilor. Dar după aceea, în timpul liber, zice, în fiecare zi mergea în piață. Cum ar fi Piața Sfatului, unde oamenii se întâlneau, discutau bârfele, știrile, ce-a mai fost, ce s-a mai întâmplat în oraș. Erau mulți filozofi acolo care ei n-aveau altă treabă decât să palavragească despre diferite subiecte. Și stătea acolo și îi întâlnea în fiecare zi pe aceea pe care îi întâlnea. Zice că unii din filozofii epicurieni și stoici au intrat în vorbă cu el. Și unii ziceau, ce vrea să zică palavragiul acesta? Alții când l-au auzit că vorbește pe Iisus și învierea, deci el vorbea de Iisus și de înviere. Pare că vestește niște dumnezei străini. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag și au zis, putem să știm care este această învățătură nouă pe care o vestești? L-au dus într-un loc, Areopagul ăsta era un loc în care se țineau speech-uri și veneau oamenii acolo, fiecare își expunea filozofia, credința și oamenii vreau să-i audă. Și l-au dus și pe el acolo. Și erau acolo toți filozofii, tot felul de oameni interesanți, personalități, oameni cu vază care veneau să asculte, tot felul de oratori importanți care țineau discursuri despre diferite subiecte. Și iată că l-au dus și pe Pavel acolo. Și Pavel acolo are ocazia să le predice Evanghelia. Le vorbește foarte fain, le vorbește, zice, măi, am văzut că sunteți oameni religioși, aveți multe temple, treburi, minuni. Zice, dar în timp ce m-am plimbat, am văzut și o inscripție unui Dumnezeu necunoscut. Să știți că eu vă vorbesc vouă despre ceea ce voi cinstiți, dar nu cunoașteți. Vă vorbesc despre un Dumnezeu necunoscut. Și a făcut o legătură între ce aveau ei în oraș și a făcut legătura despre un Dumnezeu necunoscut. Voi îl cinstiți, i-ați făcut acolo, nu mai știu, zice ceva acolo unde scria, și după aceea de acolo pleacă, face legătura, vorbește de un Dumnezeu creator care nu le zice împotriva lor, nu are nevoie de temple, nu are nevoie de aur, de mâini omenești care să îl slujească. Ajunge până că Dumnezeu într-o zi va judeca această lume după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Dar el n-a zis nimic de Iisus până aici, despre omul pe care Dumnezeu l-a înviat din morți și care va judeca lumea. Și atunci spune aici în versetul 32, când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor. Și următorul verset îmi place tare mult. Totuși, unii au trecut de partea lui și au crezut. Între aceștia era Dionisie Areopagitul, deci era o persoană importantă de aici, din Areopag, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. A fost un grup de oameni care probabil s-a terminat discursul și au rămas în jurul lui Pavel și au crezut ce zice Pavel. Vrem să auzim mai mult Pavel. Și Pavel, na, a avut un timp acolo, dar după aceea a plecat de acolo. Dumnezeu nu a vrut să-l păstreze în Atena. Dumnezeu l-a dus în alte locuri, unde l-a păstrat pe Pavel. Dar vedem că oriunde a mers el, chiar dacă s-a legat ceva sau nu, el a vestit cuvântul. Că nu știai ce se întâmplă. E ca la pescuit, nu știi ce prinzi. Dar e fain să mergi la pescuit și să arunci undița. Mă, ia să încercăm în lacul ăsta, e pește. Arunci, arunci. Poate prinzi ceva, nu știu. Dumnezeu știe, dar eu sunt aici. Și așa Pavel mergea din oraș în oraș și Dumnezeu îl folosea în diferite orașe, în alte orașe nu stătea sau îl dădeau afară, nu-l vroiau, dar el pe unde putea vestea Evanghelia. Deci să nu trăim în rănile noastre, în ceea ce ne spun oamenii, pentru că atunci când ești rănit, nu poți să zidești biserica, pentru că din tine ies numai răni. Nu poți să ai o lucrare misionară și tu ești rănit și lucrul ăsta te va împiedica. Sau au fost oameni care au suferit pe câmpul de misiune ca după aceea să se promoveze pe ei, să-și arate rănile, să-și arate ce mult au suferit ca să fie ridicați pe un piedestal. Dar Dumnezeu ne pregătește, fiecare dintre noi avem un potențial și suntem calificați pentru lucrarea lui Dumnezeu pentru că avem Duhul Sfânt în noi. Și suntem calificați și uneori nu știm ce să spunem, dar Domnul Iisus, când i-a încurajat pe apostoli, le-a zis, nu vă îngrijorați când veți fi aduși în fața judecătorilor și împăraților și conducătorilor unei cetăți. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vă va da, atunci vă va pune în gură ce cuvinte să spuneți. Nu vă descurajați de ce o să ziceți, cum o să vă apărați. Când va veni momentul ăla, Duhul Sfânt vă va da cuvinte. Și vedem cum Duhul Sfânt i-a dat cuvinte lui Pavel totdeauna când el se apăra, el își dădea mărturia de ce a ajuns în lanțuri. Și de fapt el vorbea despre Iisus Hristos, despre întoarcerea lui, despre cum Dumnezeu i-a schimbat viața și zice, din cauza asta acum eu sunt dat, sunt în lanțurile astea, din cauza lui Hristos sunt persecutat. Deci Duhul Sfânt face o lucrare și El e credincios. Și e extraordinar lucrul acesta. Bine, haideți să luăm o mică pauză și după aceea mai continuăm un pic și se încheie și cursul nostru. Deci, aleluia! Ne-am întors după pauza noastră și vorbeam despre puterea rugăciunii. Am aici un pix din Ucraina și vrem să ne rugăm împreună pentru Ucraina. Doamne Iisuse, vrem să ne rugăm pentru țara asta. Mulțumim pentru lucrarea care o faci, pentru bisericile din Ucraina, toate bisericile din Ucraina, pentru păstorii și frații și surorile noastre din Ucraina. Te rugăm și pentru familia lui Klaus în Ucraina, soția lui, fetița lui, binecuvântează-i, Momo, bunica, mama soției. Te rugăm să îi binecuvântezi, Doamne Iisuse, și să-i încurajezi, să-l binecuvântești pe Klaus, să-i dai un timp bun aici cu familia lui în România, cu biserica, și să-l pregătești tu pentru întoarcerea lui în Ucraina. Ne rugăm să îl ajuți cu toate vize și cu tot ce e nevoie. Mulțumim, Doamne Iisuse! Dă-ne concentrare, viorează-ne în trupul nostru și ajută-ne. Amin. E un verset în Evrei 12 cu 15, vă zic, versetul ăsta mi-a schimbat viața la un moment dat, când am dat de versetul ăsta și era pe atunci pastor Filip care a predicat și a zis așa, luați seama bine, luați seama bine, ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Mă, dar voi tot de har vorbiți. Păi, haideți să citim mai departe. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Dumnezeu ne dă harul, dar să nu ne depărtăm de harul lui Dumnezeu. Să nu ne depărtăm de faptul că tot ce avem nu e prin meritul nostru, e cadou de la Dumnezeu. Toți oamenii au primit cadou de la Dumnezeu și eu am primit cadou. Să nu mă depărtez de lucrul ăsta, să nu mă mândresc, să nu mă socotesc că eu sunt mai bun decât cineva și că eu am meritat ceva. N-am meritat nimic și n-o să merit niciodată nimic. În momentul în care cred că eu sunt mai bun, cred că eu merit ceva, mă compar cu alți oameni, pot să fac loc în inima mea unor rădăcini de amărăciune. Pot să devin amar pe cineva, pe ceva. E foarte periculos. Mulți sunt întinați sau tulburați. E ca o boală amărăciunea asta, să știți. Să avem grijă la ce ne uităm și ce ascultăm. Unii oameni vorbesc numai amărăciune. Și să avem grijă să nu ne îmbolnăvim și noi de amărăciune. Când ascultăm amărăciune, amărăciune, amărăciune. Poate știți despre istoria lui Absalom, un fiu de-a lui David. Pentru că David a luat decizii proaste, și și-a luat mai multe neveste, a avut de la fiecare nevastă mai mulți copii și asta a fost un lucru foarte neînțelept din partea lui, dar ca împărat a făcut lucrul ăsta. Era ceva normal ca împărat. Aveai putere, aveai de toate. A fost un punct slab în viața lui și nu a avut convingere cu privire la asta. Da, e omul lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a folosit extraordinar și a rămas un om după inima lui Dumnezeu. Dar în domeniul femeilor nu a avut discernământ și s-a căsătorit cu mai multe femei. Și din cauza acestui lucru, la un moment dat, fiul lui David, de la o soție, a violat-o pe sora lui vitregă, de la o altă nevastă de-a lui David. Și sora asta era sora bună a lui Absalom. Și acum Absalom s-a supărat și cred că l-a omorât pe omul ăsta. Mai țin minte, Mihai? Mai țin minte istoria cum e? Și cred că Absalom l-a omorât pe omul ăsta, pe fratele lui vitre, că de ce s-a culcat cu sora lui, a necinstit-o pe sora lui. Și atunci s-a creat o ruptură între David și acest copil, Absalom, fiu, care era deja bărbat, Și David nu s-a împăcat cu el și l-a ținut izolat într-un alt loc. Nu mai era, locuia în cetate, nu mai era împreună cu el, cu David. Și omul ăsta a devenit amar pe tatălui. S-a supărat pe David. Și a strâns o armată să vină să lupte împotriva tatălui său, să îl dea jos de pe tron. Și au fost destui oameni care au mers de partea lui. El, până să plece și până să facă anumite lucruri, vorbea cumva negativ de tatălui. Când venea cineva cu o problemă la Ierusalim, el era acolo la poartă, cum ar fi la poarta Schei. Oamenii intrau prin porți în oraș. Și el era acolo la poartă și oamenii când intrau, îi oprea. Bine ai venit! Cine ești? Cum te cheamă? De unde vii? Cu ce problemă vii? Și omul, unii poate îl știau, sau el se prezenta cine e. Uite, mă duc la împăratul David, am o problemă. Nu te du la împăratul David, e foarte ocupat, n-are timp de problema ta, nu te poate rezolva. Dar dacă eu aș fi fost împărat, eu te-aș fi rezolvat. Și prin asta încerca să atragă simpatia altor oameni pentru el, dar să fie împotriva împăratului care era atunci, David. Și a acumulat multă amărăciune în sufletul lui Absalom. David a fost înțelept că n-a luptat cu fiul lui, nu a plecat din oraș. Fiul lui a venit cu armata în oraș, a ocupat orașul. David a plecat ca să nu fie război. Dar până la urmă a fost un război între cele două armate și Absalom a fost omorât de soldații lui David, mai degrabă de generalul lui David, care l-a avut o moarte stupidă. În timp ce alerga cu călare pe cal, s-a prins părul, avea părul mare și s-a prins cu părul într-o creangă. Și a rămas atârnat de păr, așa. Se zbătea acolo, dădea din mâini în picioare și părul lui era prins în crengile acelui copac. Și generalul ăsta, Ioab, cred că îl chema pe general, când a aflat că, uite, fiul lui David e acolo prins cu părul între crengi, gata, e prizonierul nostru, David le-a zis, dacă îl prindeți pe fiul meu, să nu-l omorâți. Pentru că ținea la el, era copilul lui. Dar generalul l-a omorât. Dar, na, pentru că probabil era mânios că omul ăsta făcuse mult rău poporului. Și cumva, din răzbunare, na, el l-a omorât. N-a ascultat de David. Da, amărăciunea nu e prietenul nostru, să nu primim în inima noastră niciodată amărăciune. Esau a mai fost un om amar, s-a simțit trădat, înșelat, păcălit și a devenit amar pe Dumnezeu, s-a supărat pe fratele lui Iacov. E periculos să te hrănești cu amărăciune. Și să știți că sunt multe motive pentru care putem să fim amari. Eșecuri în viața noastră, cineva ne-a pus piedică, cineva nu ne-a tratat cum trebuie, cineva a spus o vorbă care nu ne-a căzut bine, dar mergi pe câmpul de misiune și devii o persoană amară. Uite ce mi-au făcut oamenii. Eu am venit la ei să le dau Evanghelia și uite ăștia m-au scuipat, mi-au vorbit urât. Nu poți să devii amar, ești într-o luptă. Eu am venit să iubesc pe oamenii ăștia. Da, nu m-au tratat bine, m-au scuipat, m-au vorbit rău. Dar dacă eu devin amar, atunci cum pot să-i iubesc? Cum pot să-i aduc eu pe ei la Iisus dacă eu sunt amar pe ce mi-au făcut ei? Câmpul de misiune e un loc de zidire, e un loc de bucurie, e ușor, e un loc de încurajări, e un loc de rugăciune, e un loc în care Dumnezeu vrea ca să ai un impact asupra oamenilor. Dacă devii amar, până la urmă au fost oameni, știți, au mers într-un loc și... Da, nu-mi place mâncarea aici, nu-mi plac oamenii de aici, nu-mi place îmbrăcămintea, nu-mi plac obiceiurile. Păi tu de ce te-ai dus acolo? să iubești pe oamenii aia. Da, dar nu-mi plăcea. Și a devenit amară. Omul a devenit amar pe locul acela, pe oamenii aceia, pe cultura, pe muzica de acolo. Și ce impact poți să ai dacă mergi cu amărăciune într-un loc? Tu ai acolo un loc să fie un loc de bucurie. Măi, îi iubesc pe oamenii ăștia așa cum sunt ei. Sunt păcătoși la fel ca mine. Sunt pierduți. Dar Dumnezeu m-a găsit pe mine și uite, vrea să-i găsească și pe ei. Nu putem permite amărăciunii să devină, să intre în viața noastră, în inima noastră. O altă boală, care și asta e periculoasă, feriți-vă de ea, că o să vine așa subtil, e la ușa inimii noastre, Dumnezeu pe mine nu mă poate folosi. Nu, eu sunt neimportant. Nimic nu se întâmplă aici, în biserică. Nimic nu se întâmplă aici, pe câmpul de misiune unde sunt. Nimic nu se întâmplă în familia mea. Păi ești un om care trăiești numai prin vedere și apreciezi lucrurile pe care le vezi, nimic nu se întâmplă. Știi tu ce lucrează Dumnezeu în inimile oamenilor, în inima celor din familia ta? Dumnezeu pe mine nu mă folosește. E o mare minciună. E o mare minciună. De ce spun cuvintele acestea? Pentru că trăiesc fără credință. Mă bazez numai pe ce văd, numai pe ce simt. Păi dacă aș avea mai mulți bani, l-aș sluji pe Dumnezeu. Păi nu, slujește-L cu câți bani ai. Păi nu, dacă aș avea mai mulți bani, știți ce aș face? Mi-aș lua o mașină de aia Hammer mare și m-aș duce la evangelizare cu o mașină de aia mare. Toți oamenii să vadă ce bogat sunt eu și să le zic, vedeți? Dacă credeți în Dumnezeu, o să aveți mulți bani și Dumnezeu vă binecuvântează. Și există o evanghelie a prosperității care vine din fundul iadului, care oamenii au, predicatorii ăștia au iahturi, avioane, milioane. Vedeți, dacă credeți în Dumnezeu, uitați-vă la mine. Tot ce am aici e datorită că am crezut în Dumnezeu. Dacă credeți în Dumnezeu, da, nu e mesajul lui Dumnezeu. Mi-ar place, da? Dumnezeu pe noi ne duce smeriți, ne duce uneori șchiopătând, ne duce cu problemele noastre. Mă, dar ce să le dau la oamenii ăștia? Dă-mă pe mine, că tu ești slab, dar nu vreau să te dai pe tine. Nu vreau oamenii să te vadă pe tine, să mă vadă pe mine. Eu te folosesc pe tine așa cum ești. Deci asta e o boală, iară, periculoasă. Nimic nu se întâmplă, Dumnezeu. Dumnezeu ne crește ca noi să trăim prin credință. Și vreau să închei cu gândul ăsta. Niciodată să nu vă bazați pe ce vedeți. Domnul Iisus Hristos nu a luat decizii pe ce vedea și pe ce auzea. El totdeauna a luat decizii pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Să știi că Dumnezeu este cu tine. Poate nu se vede nimic acum, dar ce lucrează Dumnezeu în viața ta, va ieși poate peste un an, peste doi, peste 10. Dar în loc să iasă amărăciune, iese credință, iese bucurie, iese dragoste, iese o viziune din partea lui Dumnezeu și timpul pe care îl mai ai acum la dispoziție, îl folosești pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu te lăsa descurajat, nu te lăsa împiedicat, nu te lăsa bombardat de ce zice televizorul, ce zice lumea, ce zice propria ta inimă. Lasă-te umplut de ce zice Dumnezeu. Dumnezeu poate să te vindece de orice din trecutul tău, din căderile tale. Să știți că mulți oameni mari au fost oameni care au căzut de multe ori. Dar ce i-a făcut pe ei mari? N-au renunțat, au continuat. Dumnezeu e cu mine, o să mai fac un pas. Poc, iar a căzut, nu-i nimic, Dumnezeu e cu mine. Mai fac un pas și mă încred în Dumnezeu și este o viață a credinței. Amin? Doamne, mulțumim tare mult pentru viața credinței, mulțumim că ne scap de amărăciuni, ne scap de sindromul ăsta că Dumnezeu nu mă folosește, că nu sunt important. Mulțumesc că ne scap și de gândurile că noi suntem Rambo creștin și am mers să distrugem toți demonii din lume și ne scap de faptul ca să fim singuri, să stăm izolați și să credem că asta vrei Tu de la noi. Doamne, mulțumim că ne-ai adus împreună și vrem să învățăm să trăim împreună, să ne rugăm împreună și să slujim împreună. În numele Domnului Iisus, dă la fiecare o noapte bună, liniștită și binecuvântează familiile noastre pe fiecare acolo unde este în seara asta și ziua de astăzi, în numele Domnului Iisus. Amin, amin, amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Noapte bună și oamenii de pe internet, ne vedem săptămâna viitoare. Continuați să citiți Faptele Apostolilor. Da?